คุณกำลังฟังวิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com จากนี้ไปรับฟังรายการมองอดีต
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองอดีตครับคุณผู้ฟังในช่วงเวลาบ่ายๆอย่างนี้นะฮะค่อนๆเย็นแล้วล่ะหลายๆคนก็ไม่รู้ง่วงนอนหรือเปล่าแต่ว่าเราก็มีความรู้มาเสิร์ฟนะฮะซึ่งเป็นความรู้ที่อยากจะให้คุณเนี่ยเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไปด้วยกันนะครับกับวิทยุไทย PBS นะฮะ www.thaipbsradio.com นะครับกับอาจารย์ท่านนี้ฮะมาอีก1สัปดาห์นะครับพร้อมกับเรื่องราวสนุกๆอย่างสัปดาห์ที่แล้วผมก็เกือบโดนหวายนะฮะสัปดาห์ที่แล้วเกือบโดนหวายฮะสัปดาห์นี้ผมจะโดนเครียดหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดินาบุญธรรมอาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
ครับสวัสดีครับคุณใหญ่ครับและสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับ
อาจารย์พาหวายมาไหมวันนี้
ไม่ได้เอามาไม่ได้นะคุณใหญ่จะไปพูดอย่างนี้เดี๋ยวเสียหายนะอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรสถานีไทย PBS เราเป็นสถานีที่รณรงค์เรื่องการต่อต้านการใช้ความรุนแรงใช่ไหม
ครูฟังฮะอาจารย์แม่หวายมาแต่จะเอาร่มมาน
ะเราไม่ใช้ความรุนแรงนะครับแต่ว่าก็บอกแล้วไงว่าอย่างที่บอกเปรียบเทียบไงว่าถ้าอยู่ในชั้นเรียนแต่ในชั้นเรียนเราก็ไม่มีสิทธิ์ใช้หวายแล้วเราก็มือเราเนี่ยแหละแต่เพี้ยให้
อาจารย์เหมือนเมื่อก่อนไหมทำเป็นขนมจีบแล้วเอาอะไรนะแปรงลบกระดานป๊อกอ่ะ
อ๋ออย่างนั้นก็อย่างนั้นก็ถือว่าเป็นความรุนแรงนะ
จริงเหรออาจารย์
มีสิทธิ์ทำ
โอ้ยของผมโดนหมดเลยหวายแปรงลบกระดานหยิกเนี้ย
อ๋
อโอ
้
โหเมื่อก่อน
อย่างนั้นมันในโรงเรียนแล้วไงคุณใหญ
่ใช่
ถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาเนี่ยเขาโตแล้วนะเขาโตแล้วเราก็ไม่ควรจะต้องมีการไปทำโทษอะไรเขาแบบนั้น
เรื่องของเรื่องเดี๋ยวนี้นะนิสิตตอบกลับด้วย
อะไรประมาณนั้นใช่อะไรประมาณนั้นเราก็ต้องระวังตัวเราไว
้นิดหนึ่งนิด
หนึ่งอะไรเงี้ย
คุณผู้ฟังครับในช่วงของวันเข้าพรรษา3เดือนนะฮะก่อนที่จะ
เทศกาล
เทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยนะฮะ3เดือนเนี่ยนะฮะก็วัดต่างๆก็มีกิจกรรมหลากหลายมากมาย
ถูกต้อง
ทีนี้อาจารย์ก็บอกว่าเอางี้ละกันเดี๋ยวเราจะไปวัดหน่อย
ใช่เราชวนคุณผู้ฟังเข้าวัดกันสักนิดหนึ่ง
ผมถามอาจารย์นิดหนึ่งอาจารย์ชอบไปแบบว่าทำบุญกล่าววัดหรือไปเดินยาวัดอะไรอย่างนี้ไหม
ก็เขาเรียกว่าอะไรคุณใหญ่อันนี้เป็นธรรมเนีย
ม
ใช่ไหมเป็นธรรมเนียมเป็นความเชื่อที่คนไทยแต่อาจจะคงไม่ได้ถึงขนาดว่าเก่าแก่อะไรมากมายหรอก
uh-huh.
คนไทยสมัยปัจจุบันนั่นแหละ คิดกันขึ้นมาอาจจะเพราะว่าเลข9เป็นเลขมงคล คือความก้าวหน้าอะไรประมาณนั
้
นในโอกาสฤกษ์งามยามดีนักขัตฤกษ์ต่างๆใช่ไหมวันขึ้นปีใหม่วันตรุษจีนวันสงกรานต์ใช่ไหมหรือในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยใช่ไหมก็หาสิ่งหาความเป็นสิริมงคลใส่ตัวซะหน่อยเข้าวัดไปนมัสการพระสงฆ
์
พระพุทธรูปพระบรมสารี
ริ
กธาต
ุ
แล้วก็ทำบุญกับพระสงฆ์ท่านหน่อยใช่ไหมก
็
ยึดเอาเลข9นี่แหละ9วัดทีนี้9วัดเนี่ยถ้าอยู่ในกรุงเทพนะก็มีวัดให้ไปมากมาย
ผมใช้วิธีเดินอาจารย์เดินจากวัดบวรไปวัดชนะสงคราม
ร
ไปวัดราชนัดดารามโลหะปราสาทนะอาจารย
์
ตรงนั้นแล้วก็บนก่อนที่จะข้ามไปวัดอรุณอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์คือเดินได้แต่ต้องเดินในช่วงที่ฤดูหนาวนะ
ในช่วงฤดูหนาวใช่ไหม
เพราะฉะนั้น
เทศกาลขึ้นปีใหม่ไง
ใช่
เขาถึงได้มีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงวัฒนธรรมเองก็ทำไมครับสนับสนุนนะโครงการนี้เนี่ย
เขาจ
ั
ดรถเมย์นะอาจารย์ฟรีด้วย
นะอีกเหตุผลหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่าอะไรมีการสนับสนุนส่งเสริ
ม
หรือภาษาฝรั่งเรียกโปรโมทใช่ไหม
ให้
พุทธศาสนิกชนไปไหว้พระเก้าวัดเนี่ยนะครับเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเรื่องของวัดแต่ละวัดเป็นโบราณสถานมีศิลปะวัตถุนะมีเขาเรียกอะไรสถาปัตยกรรมที่งดงามนะโดยเฉพาะศิลปะในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นใช่ไหมครับให้ศึกษามีประวัติมีอดีตของแต่ละวัดให้ศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์และประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยเพราะฉะนั้น ไปไหว้พระเก้าวัดเนี่ยโดยเฉพาะในกรุงเทพในส
่
วนเก่าๆของกรุงเทพเนี่ยนะท่านก็จะได้ทั้งอะไรสิริมงคลความสบายใจความสงบจิตใจไปจนกระทั่งถึงได้ความรู้ด้วย
ได้ความโอ้อาด้วยอาจารย์เพราะว่าวัดแต่ละวัดในกรุงเทพยังไม่ใช่เล็กๆนะ
นะได้สิ่งต่างๆเหล่านั้นไปพร้อมกันด้วยอ
ัน
นี้คือหลักการสำหรับการไหว้พระเก้าวัด
มีอยู่วัดหนึ่งที่ผมเดินไปถึงจากโลหะปรา
สาทแล้วอยู่ใน9วัดที่เขาส่งเสริมกันให้ไปเนี่ย
ผมเดินไปคุณผู้ฟังฮะวัดนี้
อ
่ะถ้าพูดสถานที่แห่งนี้เนี่ยคุณรู้เลยทันทีว่าคือวัดอะไรเสาชิงช้า
ก็หน้าวัดมีเสาชิงช้า
แค่นั้นแหละผมพูดแค่นี้หลายๆคนทราบ
แต่หลายๆคนก็ยังไม่ทราบว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ย
ยังไงอาจารย
์ตัวเสาชิงช้าซึ่งอยู่หน้าวัดกับตัววัดน่ะนะครับบริเวณตรงนั้นน่ะคือจุดกึ่งกลางของกรุงรัตนโกสินทร
์อ๋อจริงเหรอ
ถูกต้องจุดเซ็นเตอร์ของกรุงรัตนโกสินทร์อาจารย์ไม่ได้หมายถึงกรุงเทพทั้งกรุงเทพในปัจจุบันนะ
หมายถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
รัตนโกสินทร์เมื่อแรกสร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
อ๋อไม่ใช่พระบรมมหาราชวังเหรออาจารย์
ซึ่งพระบรมมหาราชวังไม่ใช่ศูนย์กลางตรงนั้นคือศูนย์กลางของกรุงเทพนะครับแล้วที่ศูนย์กลางของเมืองเนี่ยคุณใหญ่ในตามคติของไทยเราตั้งแต่โบราณเนี่ยที่ศูนย์กลางของเมืองตั้งแต่โบราณเมืองโบราณในสยามประเทศหร
ือ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ตามที่อยู่ภายใต้ศาสนาฮินดูหรือพระพุทธศาสนาเนี่ยที่ศูนย์กลางเมืองอ่ะท่านจะมีคตินิยมให้สร้างอะไรไว
้วัด
ไม่ใช่วัดถ้าเป็นศาสนาฮินดูก็สร้างเทวาลัยใช่ไหมครับเทวาลัยสำหรับประดิษฐานรูปศิวลึงหรือรูปพระศิวะ
อาจารย์ตรงนั้นมีเหมือนอะไรนะเหมือนของพราหมณ
์ถูกต้องมีเทวสถานโบสถ
์พราหมณ์ใช่ใช่ใช่
แต่ว่าสยามประเทศเป็นเมืองพุทธ
ใช่
ไหมพระมหากษัตริย์อุปถัมภ์ทั้งสองศาสนาจริง
ครับ
แต่ในรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยท่านยกพระพุทธศาสนาสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นศูนย์กลางท่านจะต้องสร้างวิหารใหญ
่
วิหารขนาดใหญ่มีพระราชดำริให้สร้างวิหารขนาดใหญ
่
นะครับแล้วก็ข้างหน้ามีเสาชิงช้าแล้วก็มีเทวสถานโบสถ์พราหมณ
์
ให้ถือว่าจุดที่เป็นอะไรเป็นศูนย์กลางหรือเป็นเซ็นเตอร์พอยต์ใช่ไหมของกรุงรัตนโกสินทร์นั้นนะครับเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ
์
เห็นไหมว่าทั้งสองศาสนาเลยทั้งเทพทั้งพระพุทธนะอยู่
ร่วมกัน
บนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็น
สิริมงคล
ใช่ไหมแก่พระนครนะครับทีนี้เรื่องเสาชิงช้ากับเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ยกไว้ก่อนมีเวลาค่อย
เล่าก
ันต่อว
ัน
นี้เราจะเล่าแต่เฉพาะส่วนที่เป็นพุทธสถาน
ค
ือวัดนั่นเองนะครับ
วัดนั้นคือวัดอะไรอาจารย
์วัดนั้นก็คือวัดอะไรแหมเราพูดมาเช็ดตั้งนานยังไม่ได้พูดชื่อวัดเลยใช่ไหมวัดสุทัศน์เทพวราราม
ครับผม
นะซึ่งปัจจุบันนี้มีสถานะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกนะครับชนิดราชวรมหาวิหารน่าสะท้อนให้เห็นว่าเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกที่มีความสัมพันธ์สูงสุดวัดหนึ่งในกรุงรัตนโกสินทร์นะครับวัดสุทัศน์เทพวรารามหรือพูดชื่อ
สั้น
ๆก็วัดสุทัศน์นะครับหรือชาวกรุงในสมัยก่อนนะเรียกว่าวัดเสาชิงช้าก็
ม
ีเพราะมีเสาชิงช้าของพราหมณ์อยู่หน้าวัดเรียกกันว่าวัดพระโตเสาชิงช้าก็
ม
ีเพราะพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารหลวงเนี่ยเป็นพระพุทธรูปหล่อสำ
ริ
ดขนาดใหญ่สมัยสุโขทัยใช่ไหมครับเดี๋ยวจะเล่าว่าพุทธรูปองค์นี้นะรัชกาลที่หนึ่งท่านโปรดเกล้าให้อัญเชิญลงมาจากกรุงสุโขทัยกร
ุ
งเมืองโบราณสุโขทัยเนี่ยด้วยความยากลำบากทุลักทุเลเอามาประดิษฐานเป็นศูนย์กลางของกรุงเทพพระมหานครนะครับแต่เดิมเนี่ยคุณใหญ่วัดสุทัศน์เนี่ยเป็นพระราชดำริตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งนะครับนะทรงพระราชดำริตามคติเดิมของการสร้างเมืองในสยามประเทศเนี่ยว่าที่ศูนย์กลางที่ใจกลางของเมืองเนี่ยหรือที่เรียกว่าสะดือเมืองเนี่ยนะจะต้องมีการสถาปนา สถานที่ศักดิ์สิทธิ
์
ไม่พระธาตุเจดีย
์ครับ
ก็วิหารขนาดใหญ่สำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปนะรวมถึงบริเวณใกล้เคียงก็ต้องมีเทวสถานของพราหมณ
์
อยู่ในบริเวณนั้นด้วยนะเหมือนกับที่กรุงศรีอยุธยานะครับกรุงศรีอยุธยานั้นเนี่ยที่บริเวณที่ถือกันว่าเป็นศูนย์กลางของพระนครเนี่ยนะครับก็มีการสร้างวิหารขนาดใหญ่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ
่
ก็คือวิหารพระมงคลบพิต
ร
นะอยู่กลางพระนครไม่ได้เป็นวัดเป็นวิหารขนาดใหญ่อยู่กลางพระนครเช่นเดียวกันกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเนี่ยทรงสร้างขึ้นเนี่ยโดยทรงสร้างขึ้นเปรียบเทียบเหมือนกับเป็นนครแห่งอะไรนครของพระอินทร์ใช่ไหมครับนครของพระอินทร์ซึ่งเป็นอะไรพระอินทร์นั้นเป็นราชาหรือเป็นจักรพรรดิในหมู่ทวยเทพนะเพราะฉะนั้นนะท่านทรงสมมุติว่ากรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยเป็นอะไรเป็
นนคร
ของพระอินทร
์
นะครับเป็นนครของพระอินทร์ซึ่งพระองค์เองก็เปรียบเสมือนพระอินทร
์
ซึ่งเป็นราชาเป็นจักรพรรดิในหมู่ทวยเทพนะครับตามคติพุทธศาสนานครของพระอินทร์เนี่ยหรือที่เรารับรู้กันในชื่อเรียกว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงใช่ไหมครับบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยซึ่งอยู่บนอนิจในไตรภูม
ิ
กล่าวว่านะครับในคติไตรภูมิเนี่ยกล่าวว่านครที่พระอินทร์ประทับอยู่เนี่ยเป็นเมืองซึ่งพระอินทร์เป็นเจ้าเป็นใหญ่เนี่ยอยู่บนยอดเขาพระสุเมนซึ่งเป็นศูนย์กลางของจักรวาลพอดีเลยบนยอดเขาพระสุเมนเนี่ยมีสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วก็มีเมืองที่พระอินทร์ประทับเมืองที่พระอินทร์ประทับนั้นชื่อเรียกว่าสุทัศนนครเพราะนั้นนี่เองเป็น
ชื่อจิ๋วชื่อมาของชื่อวัด
แต่วัดสุทัศน์เทพวรารามเนี่ยซึ่งตั้งชื่อตามสุทัศนนครซึ่งเป็นนครของพระอินทร์นั้นเนี่ยกว่าจะมาได้ชื่อหรือกว่าจะมาเป็นวัดแล้วได้ชื่อว่าวัดสุทัศน์จริงๆเนี่ยไม่ได้อยู่ในสมัยรัชกาลที่1หรอก
เดี๋ยวอาจารย
์มาได้ชื่อในสมัยรัชกาลที่3
วัดสุทัศน์ไม่ได้ตั้งใจให้เป็นวัดตั้งแต่แรก
ต้องตั้งแต่แรกนั้นรัชกาลที่1ท่านไม่ได้มีพระราชดำริไม่ได้มีความตั้งใจจะสร้างให้เป็นวัดท่านจะสร้างเฉพาะพระวิหารใหญ
่หนึ่งหลัง
ซึ่งเป็นวิหารหลวงในปัจจุบันถ้าเห็นมองจาก
ถนน
รัฐข้างหน้าที่มีเสาชิงช้าเนี่ยก
็
ค
ือ
พระวิหารใหญ่หรือลานคนเมืองกรุงเทพพระวิหารหลังใหญ่ที่อยู่หน้าวัดเลยนั่นนะอยู่ต่อเสาจิงช้าเข้าไปอ
๋อคือจะสร้างแค่นั้น
ท่านจะสร้างแค่นั้นให้เป็นมหาวิหารใหญ่กลางพระนครเหมือนวิหารพระมงคลบพิต
ร
ในกรุงศรีอยุธยานะครับแต่ขนาดของวิหารเนี่ยนะท่านกะเกณฑ์ของท่านไว้ว่าขนาดของวิหารเนี่ยท่านจะให้มีความสูงใหญ่เท่าวิหารหลวงวัดพนัญเชิงที่กรุงศรีอยุธยาเหมือนกัน
โอ้ผมก็ยังไม่เคยไป
วัดพนัญเชิงเป็นวัดอยู่นอกพระนครศรีอยุธยาริมแม่น้ำป่าสักจุดที่แม่น้ำป่าสักศบกับแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนั้นเป็นวัดพนัญเชิงนะครับมีวิหารสูงใหญ่มากเลยแล้วก็มีพระพุทธรูปประธาน
ค
ือหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงนะครับเป็นพระพุทธรูปที่สร้างมาตั้งแต่ยุคก่อนกรุงศรีอยุธยาแล้วด้วยนะรัชกาลที่1เนี่ยท่านบอกว่าวิหารวัดพนัญเชิงจะให้เป็นต้นแบบให้มีขนาดสูงใหญ่นะเท่ากับวิหารวัดพนัญเชิงมาสร้างเป็นมหาวิหารที่กลางกรุงรัตนโกสินทร์
ครับ
โดยตั้งใจไว้แล้วว่าจะพระราชทานชื่อวิหารหลังนี้ว่ามหาสุทธาวาสนะครับมหาสุทธาวาสคือชื่อของอะไรจริงๆแล้วเนี่ย
มหาสุทธ
คือชื่อของ
อะไรฮะ
สวรรค์ชั้นหนึ่ง
ของ
หรือสวรรค์บนอยู่เป็นสถานที่บนสวรรค์ชั้นดาวดึง
ครับ
นะบอกแล้วว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยมีนครสุทัศนนครของพระอินทร์
ใช่
ที่สุทัศนนครน่ะในนครสุทัศนนครเนี่ยมีโรงสำหรับโรงประชุมหรือหอพูดง่ายหอประชุมสำหรับเทพยดามาฟังธรร
ม
ในวันธรรมสวนะ
เ
ร
ีย
กว
่
าสุทธาวาสฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับเรียกว่ามหาสุทธาวาสนะครับ
ใน
การที่หนึ่งท่านมีพระราชดำริจะให้เป็นวิหารใหญ่อยู่กลางพระนครทีนี้ท่านก็ดำริไว้เสร็จแล้วว่าพระพุทธรูปสำคัญที่จะทรงประดิษฐานเป็นพุทธรูป ศูนย์กลางพระนคร
พระประธาน
เป็นพระประธานเนี่ยนะท่านจะโปรดให้ไปเชิญนะพระพุทธรูปซึ่งเป็นพระประธานในวิหารหลวงที่วัดมหาธาตุกลางเมืองเก่าสุโขทัย
เอาไม่ถูกทำลายไปแล้วเหรอฮะ
ไม่ถูกทำลายเพราะเป็นพระพุทธรูปหล่อจากสำริดหล่อจากทองสำริดไม่ใช่พุทธรูปปูนปั้นพุทธรูปปูนปั้นเนี่ยจะปรักหักพังง่าย
ใช่
ไหม
ครับ
แต่พุทธรูปซึ่งเป็นของที่หล่อโลหะยิ่งเป็นพุทธรูปขนาดใหญ่เนี่ยก็ยิ่งปรักหักพังยากนะครับคุณใหญ่ต้องเข้าใจว่าเมืองโบราณเมืองเก่าสุโขทัยเนี่ยนะมีอายุกว่ากรุงรัตนโกสินทร์หลายร้อยปีก็จริงนะครับแล้วก็มีช่วงเวลาในสมัยอยุธยาเนี่ยนะที่กรุงสุโขทัยนั้นถูกทิ้งเป็นเมืองร้างใช่ไหมครับโดยเฉพาะในช่วงประมาณรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่อยุธยามีศึกกับกรุงหงสาวดีนะก็ต้องเทครัวเอาคนผู้คนที่อาศัยอยู่ตามหัวเมืองเหนือรวมทั้งเมืองสุโขทัยเมืองพิษณุโลกเนี่ยลงมาอาศัยอยู่ที่กรุงศรีอยุธยากรุงสุโขทัยก็เลยร้างไปนะบรรดาวัดวาอารามทั้งหลายก็ถูกป่าปกคลุมหมดแต่พระพุทธรูปทั้งหลายเนี่ยยังประดิษฐานอยู
่เหมือนเดิม
เหมือนเดิมถ้าเป็นประเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นปัจจุบันนี้ก็คงจะถูกอัญเชิญออกนอกประเทศไปทีละองค์สององค
์ผ่านการค้าการขาย
ถูกต้องแต่ในสมัยโบราณผู้คนยังมีความเคารพยำเกรงในปูชนียวัตถุทั้งหลายอยู่เพราะฉะนั้นรัชกาลที่1เนี่ยความที่เสด็จไปราชการสงครามไปราชการทัพนะตามหัวเมืองต่างๆอยู่ตั้งแต่ท่านยังเป็นขุนนางเนี่ยใช่ไหมท่านก็ทรงทราบว่าที่เมืองเก่าสุโขทัยมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซึ่งในพระราชพงศาวดารเนี่ยท่านรับสั่งเรียกว่าพระโต มีพระโตประดิษฐานอยู่ก็แน่นอนรับสั่งว่าสร้างพระนครใหม่แล้วพระพุทธรูปขนาดใหญ่อย่างนั้นเนี่ยจะให้ท่านนั่งตากแดดตากฝนอยู
่
ใช่ไหมก็ไม่สมควรน่าเสียดายควรจะเชิญลงมาประดิษฐานซะที่พระนครแห่งใหม่ใช่ไหม
ทำไมไม่สร้างใหม
่ก็ของเดิมมีอยู่แล้วอะ
จะเสียงบประมาณไปทำไมอย่างนี้ใช่ไหม
ถูกต้องจะเสียข้าวของเสียกำลังคนเสียงบประมาณไปทำไมสู้ไปอัญเชิญมาใช่ไหมแต่การอัญเชิญพระโตลงมากรุงเทพครั้งนั้นเนี่ยก็มีบันทึกไว้ว่าก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดค้นเทคโนโลยีในการชักลากอะไรต่างๆพอมากพอสมควรแล้วก็มีความลำบากกันมากพอสมควรนะครับเพราะเมืองสุโขทัยเมืองเก่าสุโขทัยเนี่ยไม่ได้อยู่ติดริมฝั่งแม่น้ำยมทีเดียว
ใช่ไหม
จะต้องไปอัญเชิญลากพระพุทธรูปเนี่ยผ่านพื้นที่ป่าดงออกจากเมืองสุโขทัย มายังบริเวณริมแม่น้ำยมใช่ไหมครับนะแล้วก็ต้องทำในหน้าน้ำเท่านั้นด้วยเพราะถ้าหน้าแล้งน้ำแห้งหมด
แม่น้ำยมแห้งใช
่แล้วที่สำคัญต้องเชิญพระเนี่ยขออภัยไม่ได้เชิญตรงมาฝั่งแม่น้ำยมทีเดียวบริเวณเมืองเก่าสุโขทัยเนี่ยมีลำน้ำธรรมชาติอยู่ลำน้ำหนึ่งชื่อลำน้ำแม่ลำพัน
ธ์
เป็นสาขาของแม่น้ำยมก็ต้องหน้าน้ำเท่านั้นเอาพระพุทธรูปเนี่ยล่องแพจากแม่ลำพันธ์เนี่ยนะครับออกแม่น้ำยมจากแม่น้ำยมก็ลงมา
เจ้าพญา
เข้าแม่น้ำน่านใช่ไหม
ใช่ใช่ใช่
เพราะแม่น้ำยมมาศพกับแม่น้ำน่าน
ศพกับแม่น้ำน่านก่อน
นะแล้วก็ลงมาแม่น้ำเจ้าพระยา
ครับ
แล้วก็ล่องแพเนี่ยลงมากรุงเทพใช่ไหมครับ
อาจารย์ทำไมลำบากจัง
ลำบากมากเป็นนับเวลาเนี่ยเป็นแรมปีอ่ะนะกว่าจะสำเร็จนะครับลงมาถึงกรุงเทพแล้วนะครับก็ถึงที่ท่าอะไรท่าช้างวังหลวงปัจจุบันเนี่ย
ก็คือตรงใกล้ๆกับพระราชวัง
ตรงใกล้ๆกับพระบรมมหาราชวังนะครับเป็นท่าเอาช้างหลวงลงอาบน้ำใช่ไหมแล้วเรียกว่าท่าช้างก็เอาพุทธรูปเนี่ยเอาแพพุทธรูปจอดก็โปรดเกล้าให้มีการสมโภชนะจุดดอกไม้เพลิงมีมหรสพสมโภชนะครับแต่พอครั้นจะเชิญพระขึ้นบนตลิ่งแล้วก็จะเชิญไปวัดไปบริเวณที่สร้างวิหารเนี่ยนะครับปรากฏว่าพระโตเนี่ยพระองค์ท่านใหญ่กว่าประตูพระนคร
เอ้า
เพราะฉะนั้นก็จะต้องทำอะไรต้องทลายประตูใช่ไหมทลายประตูลงเพื่อเชิญพระขึ้นได้เพราะฉะนั้นท่าช้างเนี่ยพอเชิญพระขึ้นแล้วตรงนั้นก็ คนก็เลยนิยมเรียกกันว่าท่าพระท่าพระไปด้วยเพราะเอาพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขึ้นตรงนั้นเพราะฉะนั้นวังเจ้านายซึ่งอยู่ตรงข้ามกับพระบรมมหาราชวังตรงนั้นก็เลยเรียกว่าวังท่าพระซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากรปัจจุบันนี
้
แต่ทีนี้พอหลังจากนั้นมาไอ้กิจกรรมการเอาช้างหลวงเนี่ยลงอาบน้ำตรงท่าพระเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่ยังปฏิบัติต่อเนื่องไปอยู
่ครับ
คนก็เลยเรียกกันกลับมาเรียกว่าท่าช้างมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันไอ้ความนิยมเรียกว่าท่าพระเนี่ยก็หายไปนะครับ
ท่าพระก็ไปโผล่ฝั่งธน
ท่าพระก็ไปอยู่ทางฝั่งธน
ครับ
อันนั้นประวัติก็มีอีกเหมือนกันท่าพระฝั่งธนน
ั่
นคนละเรื่องทีนี้พระพุทธรูปองค์ใหญ่เนี่ยรัชกาลที่1ท่านให้ตั้งกระบวนอัญเชิญนะชักลากอัญเชิญจากท่าพระเนี่ยท่าช้างไปยังจุดที่จะสร้างพระวิหารท่านทรงก่อฤกษ
์
พูดง่ายวางศิลาพระฤกษ
์
วิหารเนี่ยไว้เรียบร้อยแล้วแต่ท่านรับสั่งว่าพอก่อฤกษ์เสร็จก็ต้องเชิญองค์พระเนี่ยขึ้นตั้งบนบัลลังก
์บัลลังก์ครับ
แต่พระแท่น
ประดิษฐาน
แท่นฐานก่อนใช่ไหมแล้วก็ถึงจะสร้างพระวิหาร
อ๋อไม่ได้สร้างก่อน
ไม่ได้สร้างเอาถ้าสร้างก่อนแล้วจะเอาพระเข้าไปได้ยังไงล่ะ
ผมก็นึกว่าสร้างเป็นโครงไว้ก่อน
ต้องวางศิลาวางฤกษ์ก่อนใช่ไหมแล้วก็ก่อฐานก่อนใช่ไหมแล้วก็เชิญพระขึ้นแล้วจากนั้นถึงจะก่อผนังสร้างหลังคาวิหารอีกทีนึงนะครับในรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยปีสุดท้ายของรัชกาลท่านได้อัญเชิญพระพุทธรูปองค์นี้ขึ้นประดิษฐานนะอัญเชิญพระโตจากเมืองสุโขทัยเนี่ยขึ้นประดิษฐานพอดีในวันที่เชิญพระเนี่ยแห่เชิญพระเนี่ยพระบาทสมเด็จพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระชนมายุ72ปีแล้วนะครับแล้วพระอนามัยเวลานั้นก็ไม่ดีแล้วนะยังทรงอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินตามกระบวนพระพุทธรูปจากพระบรมมหาราชวังไปถึงบริเวณจุดกลางพระนครนั้นนะครับแล้วก็เมื่อเชิญพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานเสร็จนะครับอยู่ในปีพุทธศักราช2351นะครับเชิญพุทธรูปขึ้นประดิษฐานบนแท่นฐานเสร็จแล้วเนี่ยในจดหมายเหตุกล่าวว่ามีรับสั่งออกมาว่าเออสิ้นธุระแล้วนะครับแล้วปีถัดมาก็เสด็จสวรรคต
ครับ
นะฮะเพราะฉะนั้นเสร็จธุระในสัตรัชกาลที่1ยังไม่ได้ก่อสำเร็จเป็นพระวิหารเลยพระวิหารหลังนั้นพระพุทธรูปองค์นั้นพระโตเนี่ยถวายพระนามไว้แล้วว่าพระศรีสากยมุนีนะครับพระศรีสากยมุนีวิหารเป็นหน้าที่ที่พระบาทสมเด็จพุทธเลิศล่านภาลัยทรงทำต่อมาจนสำเร็จก็จะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธราชภาลัยนั้นมีพระปรีชาสามารถทางงานช่างด้วย
ได
้ทรงแกะสลักบานประตูพระวิหารหลังนี
้
ใช่ไหมครับนะด้วยนะพอแต่ตัววิหารเนี่ยพอถึงรัชกาลที่สองนะสำเร็จแล้วนะเฉพาะตัววิหารสำเร็จสมดังอะไรพระราชประสงค์ในรัชกาลที่หนึ่งแล้วมีเสาชิงช้ามีเทวสถานมีวิหารหลวงมหาสุทธาวาสจะมาเรียบร้อยแล้วถึงรัชกาลที่สามนะครับท่านทรงพระราชดำริว่าควรทำให้เป็นวัดไปเลยเพื่อเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่หนึ่งไปด้วยเลยใช่ไหมในรัชกาลที่สามก็โปรดเกล้าให้สร้างเพิ่มเติ
ม
พระวิหารใหญ่เนี่ยแล้วก็ทรงสร้างพระอุโบสถขนาดใหญ
่
ใช่ไหมครับที่ด้านหลังทางทิศใต้ของพระวิหารเป็นหลังขวางไปพระวิหารหลวงเนี่ยพระศรีสากยมุนีเนี่ยหันหน้าขึ้นทางทิศเหนือแต่ว่าพระอุโบสถที่อยู่ข้างหลังเป็นพระอุโบสถขนาดใหญ่มากเนี่ยนะครับ
ขวางเอาไว
้เป็นขวางเป็นแนวตะวันตกตะวันออกนะครับแล้วหลังพระอุโบสถไปก็สร้างเป็นกุฏิ
คร
ับนะกุฏิสงฆ์ศาลาการประเรียนอะไรต่างๆสำเร็จเป็นวัดขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3นะครับพระราชทานชื่อ
ว่า
ตามพระราชดำริรัชกาลที่1แล้วว่าท่านจะเปรียบเทียบให้กรุงเทพมหานครเนี่ยเหมือนกับนครของพระอินทร์ใช่ไหมกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร
์ใ
ช่ไหมครับการที่3ท่านก็พระราชทานชื่อเลยว่าวัดสุทัศน์เทพวรารามตามชื่อสุทัศนนครนะครับถือว่าเป็นพระอารามใหญ่มาก
คร
ั้งที่สำเร็จเป็นวัดในรัชกาลที่3เนี่ยจะหาพระที่ไหนมาอยู
่นั่นสิ
ท่านทรงแบ่งพระสงฆ
์
จากวัด พระเชตุพนส่วนหนึ่งวัดมหาธาต
ุ
ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็วัดราชบูรณะ
อี
กส่วนหนึ่งวัดราชบูรณะหรือวัดเลียบเนี่ยนะคร
ับ
เอามาอยู่เป็นมาขึ้นวัดใหม
่
ที่วัดสุทัศน์นี้ก็เป็นพระอารามหลวงสำคัญกลางพระนครนะมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่3ใช่ไหมครับ
สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นได้ง่ายจากการที่ผมไปที่นั่นก็คือศิลปะเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสมัยรัชกาลที่3เพราะว่าผมเห็นเรื่องของเก๋งจีนเรื่องของตุ๊กตาจีน
ซึ่งเป็นของจะว่าไปแล้วก็เป็นของนำเข้าของ import ใช่ไหมจากเมืองจีนมาใช่ไหมครับทำเป็นอะไรทำเป็นรูปปราสาทใช่ไหมรูปสถูปแบบจ
ี
นที่ตั้งอยู่สองข้างฐานของพระวิหารหลวงตุ๊กตาจีนรูปนักรบรูป
กวนอูรูป
ต่างๆใ
ช่ไหม
รูปบุคคลรูปอะไรต่างๆนะครับมาประดับตกแต่งนะครับรวมทั้งจิตรกรรมฝาผนังที่ทรงคุณค่ายิ่งในพระวิหารหลวงแล้วก็ในพระอุโบสถนะครับในพระวิหารหลวงเป็นเรื่องโลกสันฐานกับภูมิจักรวาลนะครับตามคติในพุทธศาสนาส่วนในพระอุโบสถเป็นจิตรกรรมฝาผนังประวัติพระปัจเจกพุทธเจ้า
ครับ
นะครับนะมีภาพสวยๆงาม
ๆ
นะมากมายทีเดียวนะ
ครับในช่วงเวลาที่ผมไปกำลังบูรณะปฏิสังขรณ์อยู
่ครับ
นะฮะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าณปัจจุบันเนี่ยเสร็จหรือยัง
ยังอยู่ยังอยู่ในขั้นตอน
ยังอยู่ในขั้นตอนอยู
่นะครับแล้วก็วัดสุทัศน์มีเอกลักษณ์อย่างนึงก็คือเป็นวัดที่ไม่มีพระเจดีย์อยู่ในว
ั
ด
ใช่ใช่ใช
่เป็นวัดที่ไม่มีพระเจดีย์อยู่ในวัดพระเจดีย์ขนาดใหญ่นะครับแต่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เนี่ยท่านทรงสร้างเจดีย์ในลักษณะตามพระราชนิยมของพระองค์ท่านตามความนิยมของพระองค์ท่านเป็นเจดีย์ซึ่งเป็นที่รำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญภายหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้นะในที่ต่างๆ7แห่งรอบๆบริเวณต้นพระศรีมหาโพธ
ิ์
ที่เรียกว่าสัตตะมหาสถาน อยู่ทางทิศตะวันตกของพระวิหารหลวงนะครับ
เดี๋ยวผมว่าค่อยไป
ต้องปลูกต้นไม้7ต้นต้นไม้สำคัญ7ต้นเช่นต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นอะไรนะต้นสัตตบันหรือต้นตีนเป็ด
ต้นมุ
ต้นจิกหรือมุจลินอะไรต่างๆเนี่ยต้นสาระต้นไทรด้วยเพราะว่าตามพุทธประวัติพระพุทธเจ้าหลังจากตรัสรู้เนี่ยท่านเสด็จไปประทับอยู่ที่โคนต้นไม้7ต้นรอบๆพระศรีมหาโพธิ์แล้วก็มีเหตุการณ์สำคัญต่างๆเกิดขึ้นนะรัชกาลที่3ท่านก็ทรงปลูกต้นไม้เหล่านั้นเรียนแบ
บ
แล้วก็ตั้งชื่อว่าสัตตะมหาสถานสถานที่ทั้ง7ที่รำลึกถึงพระพุทธเจ้าแทนเจดีย
์ครับผมอ่ะใครว่างๆก็ไปเที่ยวกันไปศึกษาดูกันวันนี้หมดเวลาจริงๆครับอาจารย
์
นะฮะแหมกระชันชิดเหลือเกินนะฮะวันนี้เอางี้ดีกว่าอยากรู้อยากถามไปที่นั่น
ไปสุ
ด
ท้ายใช่
ดีกว่านะฮะอ่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม